Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Ir laida iškart pradedame tema apie Turkiją, nes Recepas Tayyipas Erdoganas Turkijai vadovauja jau 20 metus ir jo era tęsis. Antrajame prezidento rinkimų ture jis įveikė savo varžovą. Dabar jis su pergale sveikina pasaulio lyderiai. Ką parodė rinkimų rezultatai? Kas laukia Turkijos? Narystės NATO laukiančios Švedijos? Mūsų pašnekovas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas.
Ar to reikėjo tikėtis, profesoriau, kad savo erą tęs Erdoganas ir kas tą jo pergalę lėmė?
Na, iš tikrųjų, po pirmojo turo, kuris kartu buvo parlamento rinkimai, buvo akivaizdu, kad jo vadovaujama partija AKP išlieka lyderiaujančia, iš tikrųjų dominuojančia, praktiškai galėčiau sakyti, politikoje, todėl jau tuo metu matyt buvo galima prognozuoti, kad kaip ten bebus, bet vis dėlto antrajame ture Erdoganas neturėtų paslysti, kai vienas iš kandidatų buvusių prezidentų irgi savo paramą priskyrė Erdoganui. Na, matyt, turbūt jau ta intriga turėjo būti išsemta, bet aišku, na, niekada negali žinoti, kaip rinkėjams susišvies, bet šia prasme jokio stebuklo nenutiko ir nebūtinai tai, kad buvo taip jau, na, ir tiesmukai prognozuota, bet kas turbūt buvo numanyta ir įvyko. Tai yra, kitaip tariant, jo era tikrai nepasibaigė, net jeigu procentiškai mes galim sakyti, kad jo partija šiek tiek mažiau gavo parlamente ir, na, tai bus vėl koalicinė vyriausybė, tai vis tiek nereiškia, kad, na, kažkaip jis pats asmeniškai, kaip prezidentas, kaip vadovas, arba jo vadovavimo partija kažkaip yra taip jau nusilpusios, kad mes galėtume pradėti kalbėti, jei ne apie pabaigą, tai bent jau apie pabaigos pradžią.
Vis tik Erdogano varžovas sako, kad tai buvo labiausiai nesažiningi rinkimai pastaraisiais metais. Ar yra galimybė, kad jis štai rinktųsi tuomet skųsti šiuos rezultatus ir tai dar gali būti ne pabaiga, ar apskritai pagrįstas tas nerimas, kad rinkimai nepraėjo sąžiningai?
Na, čia retorinė figūra iš opozicijos kandidato, kad tai yra nesąžiningi, galbūt ne teisinė prasme, bet tokia moralinė prasme, kad, aišku, būdamas prezidentu, Erdoganas turėjo galimybių bendrauti tiek per žiniasklaidą, tiek kitais būdais su rinkėjais ir, matyt, čia mes kalbame apie tą sąžiningumą labiau tokį, na, elgesio su elektoratu prasme, nei kažkokių teisinių nuokrypių, kurie galėtų vainikuotis, tarkime, pradžioje perskaičiavimų balsų, paskui gal jų yra nuliavimų. Tai tokio perspektyvos tikrai nėra ir net jei opozicijos kandidatas, na, nutartų paduoti apeliaciją ir būtų rinkimų komisijoje bandyta ten kažkuriose vietose perskaičiuoti, tikrai tai niekaip iš esmės nepakeistų to rezultato, net jei ir tas skirtumas tų dabar esamų 4% sumažėtų šiek tiek.
Kaip Jūs manot, kaip galima dabar apibūdinti nuotaiką Turkijoje? Daugiau yra džiaugsmo ar nusivylimo šiais rezultatais, o tai yra 52% maždaug už poną Erdoganą ir apie 48% už jo varžovą Kiličdaroglu?
Na, aš sakyčiau, kad aišku, tie, kurie balsavo už AKP parlamento rinkimuose, už Erdoganą prezidento rinkimuose, tie nebejotinai yra laimingi, nors truputį susirūpinę, nes partija gavo šiek tiek mažiau mandatų parlamente, tai yra indikatyvu ir aš manau, jie netgi valdančioje partijoje ko gero persvarsti savo strategiją, kažkokie atsakingi asmenys matyt prisiims atsakomybę, nes, na, jei, kaip ir sakau, tai nėra pralaimėjimas, tai vis tiek indikatyvu, kad, na, partijai nebepasisekė taip gerai kaip prieš tai keliose rinkimuose. Bet jeigu kalbant apie opozicijos atstovus, tai matyt tie, na, ypač jaunieji opozicijos palaikytojai, kurie galbūt, na, jie ir ne pirmą kartą balsavo, gal ir antrą kartą, bet tas jaunimas, kuris toks, na, optimistinis, gal ir naivus, tai žinoma, kad jie yra labai nusivylę, labai nuliūdę, bet matyt, na, tokio blaivesnio proto brandesni opozicijos nariai, matyt, turėjo suvokti, kad, na, tai nėra tas momentas, kai galima iš tikrųjų sėkmingai pakeisti ne tik vadovą, bet apskritai net ir valdančiąją koaliciją ir jo labiau, na, visą sistemą. Tai matyt, tai buvo tam tikras raumenų mankštinimas prieš būsimus rinkimus, kai galbūt jau pats Erdoganas po šitos kadencijos, jeigu jis ją pilnai išbus, na, galbūt nebenorės arba nebegalės vadovauti tiek partijai, tiek galiausiai valstybei. Tai va tuo metu matyt jau kalba arba klausimas apie opozicijos realias galimybės gali būti keliamos. Šį kartą matyt buvo daugiau žiniasklaidos išpūsta, kad, na, ji turi tas galimybės nuversti, jeigu taip galima pasakyti, tiek Erdoaną, tiek AKP. Pasirodė akivaizdžiai, kad taip nėra.
Na, žiniasklaidoje rašoma ir, kad tai yra istoriniai rinkimai, bet iš to, ką jūs kalbate, skamba taip, kad tai kiti rinkimai gali tokiais būti.
Aš manyčiau, kad tai yra preliudija į galimus labai istorinius, na, tokius, kokie buvo lygiai istoriniai, kai AKP atėjo į valdžią, na, ten tuo metu su Erdoanu buvo iššūkis, ten na, kitas asmuo, tai jo bendražygis, na, buvęs jau dabar bendražygis, Gül, jis tapo prezidentu, bet va tada buvo istoriniai, tai tikrai buvo, na, toks didžiulis pakitimas nuo tos kemalistinės, laicistinės, Turkijos į tokią vėl reislamizaciją linkusią Turkiją, ką mes ir matome pastaruosius dešimtmečius ir dideliai daliai piliečių tai matyti imponuoja, ar gali būti dar vienas pasisukimas iš vienos pusės, na, 180 laipsnių atgal į tą tokį kemalizmą originalųjį ar į kažkokią naują formą, na, pamatysim, bet šį kartą tai netrodė iš tikrųjų, kad tai yra tokie istoriniai potencialiai rinkimai, bet kiti na, neišvengiamai turėtų tokiais būti.
Ar galim tikėtis dabar štai Turkijoje kažkokių pokyčių, kai lieka tas pats žmogus, kuris 20 metų jau šiai šaliai vadovauja, ar tai reiškia, kad Erdoganas na, tiesiog tęs savo ligšiolinę politiką?
Na, tai kad jis testa yra nebejotina. Klausimas yra, taip sakant, kuris labiau na, pedalą spauso, kuris jį atleis. Tai yra, kokios reformos, kokios programos įgis pagreitį, o kokios galbūt bus pristabdytos. Na, tiesą sakant, aš taip giliai Turkijos vidaus politikos ir, na, sakykime, tų įstatymų, kurie yra dabar svarstomi, nežinau, bet tikėtina, kad na, tam tikrose sferose jisai pasijus įgalintas ar įgaliotas dar labiau veikti, kitose jisai galbūt atsitrauks ir, na, sunku pasakyti, kaip galiausiai ir koalicijos partneriai šiaip ar taip, na, tai nėra, kad tik jo partija bus vyriausybėje, nes, na, jie nesurinko to reikiamo daugumos mandatų, tai matyt su partneriais tarp irgi reikės, ir tie partneriai gali turėti savų lūkesčių atskirais klausimais, bet žinoma, mes nekalbame apie kažkokius esminius pokyčius, lūžius ar iš vis neįsivaizduojamas reformas, kurių na, jis nebuvo paskelbęs ar pradėjęs. Turbūt, kad ne.
Pasaulio lyderiai sveikina Erdoganą su pergale, tą daro ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos prezidentas Putinas. Tad ką Erdogano kadencijos pratesimas reiškia šioms abejoms šalims?
Na, turbūt daugeliui ir pasaulio lyderių ir na, tarptautinių organizacijų vadovams na, norisi stabilumo, ypač jei mes kalbame apie vadovus, kurie na, nėra kažkokie kraugeriai kaip na, diktatoriai ir taip toliau, tai šiuo atveju daugeliui pasaulio vadovų na, tyliai norėjosi to stabilumo ir Erdoanas jį užtikrina, todėl ir Zelenskis savo ruoštų gali projektuoti, planuoti, galvoti, kaip galbūt jam pavyktų patraukti Turkiją Ukrainos pusėn, lygiai taip pat Rusijos prezidentas jau turi savų planų, kaip tęsti tą pradėtą savo politiką, tam tikrą tokį na, taktinio lygmens bendradarbiavimą su Turkija. Tai yra, na, dauguma jų tiesiog, na, galima sakyti, atsikvėpė ir neturės vėl iš naujo kažkaip kurti tų ryšių, tiesiog, na, išlaikyti ar kažkaip modifikuoti jau esamus. Todėl, na, suprantama, kad daugeliui pasveikinti buvo tikrai, na, nesudėtinga, tiesiog, nes tai reiškia ir tam tikrą tokį, na, nusiraminimą, atsipūtimą, kad čia kažkokių didžiulių permainų Turkijos elgesyje, na, pasaulio atžvilgių regione ar plačiau nebus.
Ar jūs sakytumėt, kad Švedijai tai geros naujienos, na, ji buvo laikoma tarsi įkaitę šių rinkimų, ar bus galiausiai ratifikuota jos narystė NATO, ar Turkija pagaliau tą padarys?
Na, Turkija yra išreiškusi pageidavimus, surašysi jos sąraše, kaip jį mano turėtų pasielgti Švedija, įdant jį būtų na, priimta į NATO, tai yra, kad Turkija ratifikuotų jos tą paraišką. Tai kol kas Švedija nepasielgė taip, kad Turkija galėtų nusileisti. Ir būtų labai sunku įsivaizduoti, kad dabar Erdoganas sakytų, na, tiek to, na, aš grasinau, prašiau, kad Švedija elgtųsi vienai par kitaip, ji nepasielgė, bet žinot, mane perinko, tai aš dabar ramus ir tada ratifikuokime. Nemanau ir bijau, kad gali net iš tikrųjų būti dar sudėtingiau, kad tiesą sakant, jisai dabar suprato, kad jis gali daryti spaudimą. Gal ne tik ir ne tiek Švedijai, bet jungtinėm valstijom, kitom svarbiom NATO valstybėms, su kuriomis Turkija na, turi ne tik karinius ryšius, bet ir ekonominius. Ir aš manau, kad Erdoganas tikrai išnaudos šitą progą ir jis neturi skubos kažkokios priimti, na, šią atveju ratifikuoti tą Švedijos narystę, nes, na, nėra nei kaimyninė šalis, nei kažkaip taip svarbi Turkijai, tai aš manyčiau, kad čia Švedijai, ko gero, tai nėra labai gera naujiena, nors neaišku, ar ir kitas prezidentas būtų ėmęs kažkaip skubinti tą reikalą.
Taip žinių radijui sakė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius. Dabar pertrauka, o po jos kolega Lukas Oželis grįš su kita tema.
Sveiki, grįžtame į eterį, antroji laidos aktualusis interviu dalis. Prie mikrofono aš Lukas Oželis. Seimo aplinkos komiteto narys Linas Jonauskas siūlo visiškai uždrausti pačių galingiausių F4 kategorijos fejerverkų naudojimą, o F2 kategorijos fejerverkus, tai yra taip vadinamas bombioškės, leisti parduoti tik nuo 18 metų. Pasak parlamentaro, tokiu būdu siekiama mažinti pirotechnikos neigiamą poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai. Pasiūlymą dėl galingiausių fejerverkų draudimo kritikuoja Lietuvos pirotechnikų asociacijos vadovas Ovidijus Barkauskas, pabrėždamas, jog tai prieštarauja Europos Sąjungos direktyvai. Išsakytai kritikai pritarė ir Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, kuris sieks griežčiau reglamentuoti silpnesnius fejerverkus. Kaip reikėtų riboti pirotechnikos pirkimą ir naudojimą? Pokalbėje dalyvauja Lietuvos pirotechnikos asociacijos vadovas Ovidijus Barkauskas. Sveiki.
Labdiena.
Bei Seimo narys Andrius Višniauskas. Sveiki.
Labdiena.
Tai, ponia Višniauskai, pradėkime nuo jūsų. Šiandien kaip tik Teisės ir Teisėtvarkos komitete buvo aptarti šie siūlymai, kokias išvadas ir sprendimus priėmėte ir kaip įvertinate na, tą pirminį Lino Jonausko pasiūlymą?
Be abejo, pirmas pasiūlymas yra, mano nuomonė, tikrai geras. Deja, problema yra tai, kad mes negalime eiti tuo tokiu na, griežtojo draudimo keliu, dėl to, kad tai prieštarautų Europos Sąjungos direktyvai, pirmiausia, tai siejama su laisvų prekių ir paslaugų judėjimu. Ir dėl to mes pasirinkome truputį kitą kelią, kuris būtų teisiškai tvarkingas ir neprieštarautų kitiems teisės aktams. Tai yra stipriau riboti taip vadinamų bombioškių F2 kategorijos fejerverkų pardavimą. Numatant, kad būtų galima įsigyti tik nuo 18 metų, kad nebeliktų internetinės prekybos, kad nebeliktų prekybos degalinėse ir panašiai. Kad aišku, ta prekyba pagrindė vyktų tik tai sezono metu, tai yra prieš didžiąsias metų šventes gruodžio mėnesį, o kitų metų būtų parduodama tik tai specializuotose parduotuvėse, tai tokiu keliu ketiname eiti. Didžiausias debatas ir didžioji diskusija matomai vyksta apie tai, ką gali papildomai nusimatyti pačios savivaldybės. Na, pavyzdžiui, ar savivaldybės gali nusimatyti pilnutinį savo teritorijos draudimą. Tai aš manau, kad taip gali, tačiau galbūt turi būti pačios savivaldybės tvarkoje. Na, apspręsti tokie klausimai, kaip tai, ką gali naudoti, ką gali daryti profesionalūs pirotechnikai. Nes yra tam tikrų situacijų, kai visiškas draudimas yra neprasmingas. Na, pavyzdžiui, kino filmų gamyboje. Jeigu tu nusimatai savo savivaldybėje pilnutinį fejerverkų draudimą, tai kino filmų gamyboje, koncertuose ar panašiais atvejais tu jų irgi negali naudoti. Čia mes matome poreikį turėti tam tikras išimtis, na, racionalų sureguliavimą, nes suprantame, kad filmas ar tas pas koncertas be pirotechnikos, be efektų, na, nėra pilnai išpildomas. Dėl to, vat, ieškom tokio, na, galbūt sudėtingesnio kelio nei vien draudimas, bet tokio, kuris iš tikrųjų veiktų ir būtų racionalus.
Tai pasitikslinti, jūs parlamentarai, na, nesieksite patys kažkaip apriboti tuos galingiausius fejerverkus, bet, na, tiesiog nustatysite tvarką, kaip pačios savivaldybės galės savo viduje spręsti šios klausimus. Taip suprantu.
Mes ir šiuo metu savivaldybės gali tą daryti, tačiau jos ne visada tą bando daryti. Mes norime apibrėžti, kad savivaldybės imperatyviai privalėtų nusistatyti tvarką, kada ir kur leidžiama, kokiu laiku, kokiose vietose, kokio tipo fejerverkai. Nes tai tiesiog leistų nu, aiškiau turėti aiškesnę tvarką ir gyventojams, ir tam pačiam verslui. Nes įstatymų kiekvieno to niuanso mes sureguliuoti dėja negalime.
Pone Barkauskai, kaip žiūrite į šias pataisas, ar atsižvelgta buvo į jūsų tos pirminius nuogastavimus, kuriuos išreiškite Lino Jonausko pataisos, koks bendrai požiūris dabar yra?
Tai ačiū iš tikrųjų ir Seimo nariui Andriui Vyšniauskui ir visam komitetui, kurie atsižvelgia į Lietuvos protechnikų asociacijos siūlomus pakeitimus, arba kitaip sakant, F2 F3 kategorijos ververkų ribojimus. Taip iš tikrųjų kalbame ir apie platinimo uždraudimą degalinėse, elektroninės prekybos momentą, taip pat gabenimą per naudojantis pašto kurjerių siuntų tarnybų pavežėjimą ar paštomato terminalo. Na, paslaugomis. Taip pat, turbūt, kaip ir minėjo ir Andrius, Seimo narys Vyšniauskas, Seimo narys, kad iš tikrųjų didžiausia diskusija kyla vis dėlto dėl savivaldybėse naudojamų teritorijos ir mes vieną kaip iš kriterijų siūlome, Lietuvos pirotechnikų asociacija siūlo pasirinkti kaip asmenų susibūrimo vietas, na, ten, kur iš tikrųjų yra na, daugiau saugumo reikalavimas vietas ir kur galėtų na, kiekviena savivaldybė nusistatyti tas vietas, kuriuose nebūtų galbūt leidžiama na, pirotechniką naudoti neprofesionalams. Ir be abejo, kaip ir minėjo Seimo narys, tai susiduriam ir mes nu, ir pateikėm tuos dėjimus, kad na, tam tikrų atvejų iš tikrųjų profesionalus ferverkai turi išimti galimybę būti naudojami tam tikruose ar tai renginiuose, ar tai kino pramonės gamyboje. Galų gale, juk ir Seimas, prie Seimo sausio 13 dieną mes 14 mūsų laisvės gynėjų palydime salvėmis, pirotechnikos salvėmis, kurie irgi yra na, profesionalūs gaminiai ir na, kartais tokių dalykų atsisakyti na, tikrai nėra prasminga ir naudinga.
Pone Vyšniauskai, vienas iš pagrindinių turbūt argumentų už na, tokį griežtesnį draudimą yra ta tarša aplinkai, kaip šitas pasiūlymas leis mažinti pirotechnikos taršą.
Na, yra keli kriterijai. Tai pirmas kriterijus yra be abejo žmonių saugumas ir kai kalbame apie žmonių saugumą, didžiausia problema yra tos žemesnės kategorijos, F2 kategorijos, tos paprastos bombioškės arba paprasti perverkai. Ir dažniausiai čia sužalojimų yra būtent per naujuosius metus, per švenčių laikotarpį. Jeigu mes apribojame įsigijimo galimybės, galima daryti tam tikrą teorinę prielaidą, kad mažės šiek tiek ir vartojimas, prieinamumas ypatingai jauniems asmenims, kur tų problemų matome pakankamai daug. Jo labiau, kad jeigu bus galima nusipirkti labiau specializuotose parduotuvėse, tai ir lūkestis į prekeivius yra, kad jie na, išaiškintų, kaip naudoti, kad tos priemonės būtų saugios, tinkamos ir panašiai. Dabar kalbant apie taršą ir apie tuos jau rimtuosius ferverkus, aš noriu pabrėžti, kad savivaldybės, aš kur vat nesutinku su pirotechnikų asociacija, jie nori matyti tą draudimą tik tai masinio susibūrimo vietos, jie žiūri per saugumo aspektą, mes žiūrime ir per aplinkosauginį aspektą. Manau, kad tikrai savivaldybės gali nusimatyti ne tik masinio susibūrimo vietas, bet pavyzdžiui, tokias vietas, kaip yra prie miškų, prie didelių parkų, prie tam tikrų rezervatų, kur irgi galbūt vyksta kažkokios tai šventės, kaimo turizmo sodybos ar panašios erdvės, arba netgi gyvenamieji kvartalai, kuriuose tiesiog nebūtų galima naudoti jokios pirotechnikos būtent dėl gamtosauginių reikalavimų. Dėl žalos gyvūnams, dėl padėjusios taršos momentinės ir kitų priežasčių. Tai vėlgi, savivaldai reikia įrankių, kad jos galėtų tą reguliavimą pasidaryti.
Taip, ponia Barkauskai, trumpai jūsų komentaras ir tada dar galėtumėte pasakyti, kaip na, vis tiek tas spaudimas dėl aplinkosaugos bus turbūt dar didesnis, ar pati pirotechnikos sritis kažkaip na, matosi kažkoks progresas jos gamyboje mažinti tą taršą aplinkai?
Gal aš tikrųjų truputėlį irgi pradėsiu nuo pradžių, kad bet kuriu atveju Lietuvos pirotechnikos asociacija reaguoja į visus na, veiksmus, kurie vyksta ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Yra tam tikros tendencijos. Ir Lietuva, jeigu kalbėtume apie petardas, na, kurios būdavo anksčiau didžiausios susižalojimai dėl petardų, Lietuvoje su mūsų iniciatyva yra uždrausta nuo 20 metų po pirmosios dienos. Tai be abejo, F2 kategoriją mes dabar sutinkame apriboti arba, kitaip sakant, pardavimo vietas, mažinti ir laikotarpį, kas liečia aplinką, na, iš tikrųjų reikia pažymėti tai, kad gamyboje jau seniai atsisakyta daugelio toksiškų medžiagų gamyboje naudojant. Tai šiais laikais fejerverkuose nėra naudojamas nei švinas, nei arsenas, nei stibis. Na, iš tikrųjų, tie sunkieji metalai nenaudojami gamybai, kas liečia, na, iš tikrųjų, kaip ir minėjo, tai yra momentinė tarša. Ir bent jau, kas kalbant apie profesionaliosius fejerverkus, tai aplinkos apsaugos agentūra pažymėjo, kad per 2022 metų laikotarpį, kalbant apie profesionaliosius fejerverkus, vidutinė paros 24 valandų 10 koncentracija pavėjui, reiškia, neviršijo 50 tų, reiškia, normos. Tai aš manau, kad iš tikrųjų taip reikia surasti kažkokius tai loginius sprendimus, kad na, visos pusės, taip pat, kad yra liečia aplinkos apsauga, na, būtų kiek įmanoma labiau apsaugotos. Nes mes tikrai stebime netgi ir pačius fejerverkuose, kad na, tikrai naudojami daugiau tylieji tie fejerverkai, ir jie kuo daugiau, to daugiau populiarėja tie tylieji vadinami fejerverkai, kurie yra draugiškesni ir aplinkai, ir gyvūnams.
Supratau. Ačiū Jums labai. Laidoje dalyvavo Lietuvos pirotechnikos asociacijos vadovas Ovidijus Barkauskas bei Seimo narys Andrius Vyšniauskas. Aš, Lukas Oželis, su Jumis atsisveikinu. Likite su Žinių radiju.